Og da jeg så flytter tilbage til Aarhus og får job op på tømmeruddannelsen i Aarhus, så starter det her med ligesom at tænke byggeri og min interesse for bæredygtig byggeri og den måde, vi skruer husene sammen på. Altså jeg kommer tilbage til tømmeruddannelsen, føler jeg lidt, og skal på den måde ind i det her uddannelsesmiljø med den viden, jeg har. Og der kan jeg jo, der erfarer jeg, at tømmeruddannelsen i dag er meget nybyggeri, og der er de her nye elementer i vores uddannelse og vores måde at bygge på med tæthedskrav og dampspærre og de her ting. Og der er det, jeg sådan begynder at tænke på det her med at sige, jamen hvor blev der af de her hvad kan man sige, naturmaterialer, og hvorfor er det, vi har tilføjet så meget kemi og cement i vores byggeri?
Men det er fantastisk. Jeg skal have et billede af dig her.
Kan du ikke, og du sagde det selv, det der med lige om, bare lige præsentere dig selv.
Det kan jeg godt. Jamen, jeg hedder Morten Gisselbæk, og underviser på tømmeruddannelsen på mit 6. år. Jeg er ansat op på Den Jyske Håndværkerskole oppe i Hadsten, hvor jeg har været et halvt års tid nu her. Og så har jeg været på Aarhus Tech i 3 år og på College 360 i Silkeborg også i 2-3 år, men er nu oppe på Den Jyske Håndværkerskole og underviser på tømmeruddannelsen. Og min baggrund, det er for at undervise på tømmeruddannelsen, at jeg er uddannet tømmer. Tilbage i 2003 fik jeg mit svendebrev nede i Sønderjylland i Åbenrå, hvor jeg gik på tømmerskole, og så flyttede jeg til Aarhus, og der havde et par år som tømmersvend i Aarhus, inden jeg læste til konstruktør i 2005, og blev færdig i 2009 som konstruktør. Ja, og det var nok lidt som konstruktør, at min interesse for, hvad kan man sige, bæredygtig byggeri startede. Ja. Så det har været en lang rejse omkring for at havne som underviser på tømmeruddannelsen, og nu med, hvad kan man sige, interesse for den grønne omstilling i byggeriet. Ja. En del af udfordringen er jo lidt, at når man går ned i byggemarkedet, jamen så er der de byggematerialer, der er. Og hvis ikke du ligesom efterspørger, eller ved, hvilken mørteltype, eller ved, hvad du vil have, jamen så bliver du måske vejledt forkert ned i et byggemarked. Og så på den måde kan man gøre skade på gamle bygninger ved at tilføje moderne, hvad kan man sige, byggematerialer i gamle huse, hvilket ikke er godt og hensigtsmæssigt. Ja. Og det er jo meget den, hvad kan man sige, forståelsen af, altså materiale, tror jeg egentlig, materiale lærer forståelsen, som jeg synes er spændende at tænke ind i nybyggeri altså i uddannelsesregi også, og især når vi snakker træbyggeri og bæredygtig byggeri, ja, bruge den erfaring, jeg har i forhold til, hvad kan man sige, gamle huse og det her med naturmaterialer, altså byggematerialer, som ikke er tilføjet både kemi, men også ja, ting, der gør, at de bliver, at de ændrer funktion på en eller anden måde, men at de er, hvad de er. Altså, du kan tage og grave ler op fra jorden, du kan bruge træ, fælde træ og bygge med det, du kan bygge vinduer af træ og ja, bygge hus af det. Men de her, bruge de her naturmaterialer i byggeriet på en intelligent måde, fordi de huse, vi bygger i dag, er ikke de samme huse, som vi byggede for 100 år siden. Der er en helt andre krav til byggeri i dag. Så hvis det er, vi skal bruge nogle af de her materialer, så skal de indtænkes på ny, og vi skal tænke os om, og så bygge intelligent og med gode, ja, gode løsninger rundt omkring. Også fordi der er nye krav i forhold til brand, altså brandkrav og tæthedskrav og isoleringskrav, alle mulige krav, som er en del af vores bygningsreglement i dag, som vi skal forholde os til.
Tror du ikke sådan noget som, det ved jeg ikke, bindingsværkshuset, tror du det kan få en renaissance i en ny kontekst og
Jamen, det tror jeg helt sikkert, det kan. Fordi det, altså, man kan sige, bindingsværkshusene er jo simple huse, der jo er, ja, tappet sammen, ikke? Og fyldt ud med noget, ja, med nogle mursten. Men det her med, at det er et simpelt hus, hvor man kan skifte noget ud, du kan i princippet pille et bindingsværkshus ned og flytte det og sætte det op igen. Du kan også skifte noget ud, ikke, hvis der er noget, der skal skiftes. Og det snakker man jo også en del om i forhold til fremtidig byggeri. Det her med at bygge intelligent, altså bygge noget, der er bygget, så det kan pilles fra hinanden igen. Altså, så hvis ting har en kvalitet, altså det kan være vinduer, det kan være bjælker, det kan være stolper, alle mulige elementer i et byggeri, som har en kvalitet, som gør, at det kan sagtens bruges igen. Altså, og hvis huset er skruet sammen og designet, så det er tænkt til at kunne skrues fra hinanden, det tror jeg vinder mere og mere frem. Altså at vi designer husene, så de kan ændre funktion, men vi kan genbruge materialerne. Og der tror jeg, at bindingsværkshuset er et historisk eksempel på, at hvordan man kan bygge. Om det så bliver et bindingsværkshus igen, eller om det bliver andre måder at lave træbyggeri med bjælker og søjler, isolering og hvad der nu skal i. Må tiden vise, men det er interessant det her med, at vi sidder i 2022 og kigger egentlig nu lidt tilbage på, hvordan vi byggede tidligere med ja, naturmaterialer. Fordi hvis man kigger på nogle af de eksempler, der er altså byggerier og hvad kan man sige, ildsjæle i byggeriet, som er i gang, jamen så er der jo masser af gode eksempler på, at man kan lave, som du nævner, træelementer isoleret med halm. Så længe vi kan brandsikre det, så at vi overholder de her brandkrav, jamen så er der jo ikke noget galt i at bygge halmhuse, så længe vi overholder kravene. Eksempelvis til brand, som det er jo er det, sådan, det store spørgsmål, når vi bygger biobaseret, men og især også med halm, ikke? Altså folk, de løber over skrigende væk, når man tit og ofte, når man snakker om halm, ikke? Fordi at det er jo det, der bare brænder. Men så længe vi bygger noget, der overholder brandkravene, og som er pakket ind i noget, som gør, at det ikke bare lige brænder, og vi overholder det krav, der er, jamen så er det jo, altså, der er nogle gode eksempler på, hvordan man kan bygge intelligent med nogle af de her, kan man sige, traditionelle byggematerialer.
Men apropos brand, hvordan præsenterer du din undervisning for eleverne? Altså i forhold til, hvis man nu bruger materialer, hvor at det kan være, er det her fint, jamen, i forhold til brand, eller er det ikke?
Ja, jamen, grundlæggende så skal alt overholde brandkravene. Altså det brandkrav, de krav, der er i bygningsreglementet. Altså man får ikke lov til at bygge noget nybyggeri, hvis ikke det overholder brandkravene. Så det er jo, altså, og så er spørgsmålet så, jamen, hvad overholder så brandkravene? Altså kan man bruge en organisk isolering i en konstruktion, og hvad skal den så være, hvad kan man sige, sikret med? Altså, der skal ligesom være noget, der giver en konstruktion den her brandklasse, så brand, hvad kan man sige, så de overholder brandkravene. Mm. Ja. Og der bliver altså lige nu bliver der testet rigtig mange, hvad kan man sige, konstruktionsløsninger, hvor man gerne vil give lov til at bygge med, altså for eksempel med altså trækonstruktion i etagebyggeri, ikke? Men hvor man også gerne vil isolere med en, hvad kan man sige, miljøvenlig isolering, træfiber eller papir eller hvad det kan være. Og der laver man en masse brandtest lige nu, hvor man finder ud af, jamen, hvad skal til for at sikre den her konstruktion mod brand, når vi bruger de her produkter. Hvad gør vi så for at brandsikre det? Og målet det er jo at lave de her, ja, præaccepterede løsninger, som skal danne grundlag for, at man kan bygge det, uden at man skal have en brandrådgiver ind over, og man skal være bekymret for, om det kan lade sig gøre eller ikke kan. Fordi hvis der er lavet eksempelsamlinger, der viser, jamen, bygger du den her løsning eller konstruktion, så kan du gøre det uden, så overholder du de krav, der er til, i bygningsreglementet til det. Det, der synes jeg er interessant lige nu, det er, at der bliver testet, brandtestet og forsket rigtig meget i de her biobaserede byggematerialer, som forhåbentlig gør det nemmere at implementere i undervisningen, men også i byggeriet generelt, når der ligger de her eksempler på, at det her, det kan man bygge uden at bekymre sig. Fordi det har vi gennemtestet i forhold til brand. Ja. Så det er jo, det er den ene side af det, det er det her, når vi snakker træbyggeri, og vi snakker organisk byggemateriale, som jo er noget, der kan, hvad kan man sige, både brænde og rådne et eller andet sted, ikke? Altså, hvis man tager et stykke træ, jamen det kan brænde, og det kan rådne. Det ved vi, det kan. Men hvordan bruger vi det så intelligent i byggeriet, uden at det brænder, og uden at det rådner? Så den ene side, det er det her med brand, at vi tester, og vi ja, hvad kan man sige, tester i forhold til brand, og den anden side, det er så det her med med fugt, altså hvordan vi sikrer træet mod ikke at rådne i en i et byggeri. Ja.
Så har du viste mig den her model, som du har lavet.
Ja.
Og kan du ikke lige sige, for det synes jeg er ret spændende, kan du ikke lige sige lidt om baggrunden for, hvorfor du kom i gang med at lave den, og så også fortælle simpelthen om materialopbygningen i den?
Ja, jo, meget gerne. Jeg har bygget sådan en mock-up konstruktion af et udsnit af et hus, kan man sige, med et, noget ydervæg, og noget tag bygget sammen med en tagfod på. Og den her mock-up, den skal bruges i undervisningen af elever på tømmeruddannelsen. i forbindelse med det fag, vi har, der hedder bæredygtig byggeri og cirkulær økonomi, som er et valgfri specialfag, vi har. Det er tre dages undervisningsmodul, som udgangspunkt er teoretisk undervisning, hvor vi kan holde oplæg, og eleverne de kan sidde og kigge i arbejde med bæredygtig byggeri. Og ja, der bliver de præsenteret for materialepyramiden og for de begreber, der er inden for bæredygtig byggeri. Men det er meget teoretisk undervisning. Så min tanke har været at lave den her mock-up med forskellige produkter, der ligesom skal være noget, eleverne kan gå hen og mærke og se og røre ved de her produkter. Fordi de ikke selv kommer i værkstedet og bygger med nogle af de her produkter. Så jeg har bygget konstruktionen udelukkende stort set i produkter af træ. Så det vil sige, for sådan lige at holde det op mod de konstruktioner, vi normalt kender, jamen så er dampspæren i en trækonstruktion, den er erstattet med en dampbremse, som er sådan en 12 mm OSB 5, hedder den, living board dampbremse, som udover at den er dampbremse, så er det også den plade, der ligesom laver lufttæthed på samme måde som dampspæren gør, når man bruger dampspær i byggeri eller i ydervæg, så fungerer den også som det her tæthedskrav med tapede samlinger. Og der har jeg ligesom taget den ud og erstattet med den her OSB dampbremseplade. Så bag den her dampbremse, der er konstruktionen isoleret med træfiberisolering i modsætning til mineraluld. Fordelene ved træfiberisolering, det er rart at arbejde med. Det er som håndværker, der er det det klør ikke, når man arbejder med det. Og så er der de her CO2-besparende ting ved at bruge organisk isoleringsmateriale i forhold til mineraluld, som har været igennem en ret heftig produktion, opvarmning, så træfiberen, den er meget miljøvenlig og rar at arbejde med. Så der er nogle fordele sådan rent arbejdsmiljømæssigt CO2-mæssigt ved at bruge træfiber. Og for lige at færdiggøre konstruktionen, som jeg snakkede om, jamen så, som jo sådan er stort set udelukkende lavet i træprodukter, så på udvendig side, der sidder der en vindspær, ligesom der gør i de normale konstruktioner, ydervægskonstruktioner, vi laver, der sidder en vindspær, som er en træfiberplade, som kan være en 30 millimeters træfiberplade, som fungerer som vindspær. Og i og med, at den har den her tykkelse på 30 millimeter, jamen, så beregner man den med i U-værdien på konstruktionen, når man beregner sin U-værdi på, så er den med i konstruktionen. Og det, der var vigtigt, når man laver hus i dag, det er, at man i bygningsreglementet, der har vi det her tæthedskrav. Vi skal bygge tæt, så vores varme ikke siver ud igennem utætheder i konstruktionen. Men når vi laver sådan en trækonstruktion, en træydervæg, så normalt, når vi har en dampspærre og en vindspærre, jamen så har vi sådan et fugtforhold, et diffusionsfugtforhold. En dampspærre er en plastikpose, kan man sige, så den er ekstremt tæt. Den har en høj sætværdi. Og hvis vi satte en dampspærre på udvendig side som vindspærre også, hvis der så kom fugt ind i konstruktionen, så ville det rådne, fordi så kunne fugten ligesom ikke komme væk derfra. Så når vi har en dampspærre, på indvendig side, som vi, som vi kender den, så er det vigtigt, at vores vindspær på udvendig side, den er diffusionsåben, mere diffusionsåben, 5-10 gange, fordi så kan den fugt, der måtte opstå inde i isoleringslaget, inde i mineraluld, hvis det er det, der er, den kan diffundere ud gennem vores vindspær. Og det her forhold mellem damp, bremse og vindspær i min trækonstruktion, det overholder også de her anbefalinger på 5-10 i den her sætværdi forhold. Og den dampbremse, jeg bruger, den her USB 5-plade, den har en sætværdi på 50, og så har den her træfiber vindspær en sætværdi på, på 3. Så der overholder vi de her 5-10 gange. Men det, der er med den her konstruktion, det er, at det kan man kalde for en on-bar konstruktion. Og det kan man ikke med en konstruktion med dampspærre. Der lukker man ligesom af og siger, at fugten den må ikke komme længere end hertil, så skal den skal ligesom ventileres ud et andet sted i huset. Og det er derfor, at ventilationsanlæg og systemer er ekstremt vigtige, når vi bygger de her tætte huse med dampspærre, fordi at vi skal skifte luften, og der skal ligesom være et godt indeklima, for at vi kan holde ud at være i vores huse. Men ved at lave den her åndbare konstruktion, så kan vores, hvad kan man sige, vores ydervægge og vores loft kan ligesom regulere, det kan optage og afgive noget fugt ind i konstruktionen. Så når det er, man dropper sin dampspærre og sætter en dampbremse op, så er det vigtigt, at det isoleringsmateriale, man så isolerer med, at det også er et materiale, som kan afgive og optage fugten igen. I'm 1,000 miles away from home, just waiting for a train.